Du lytter til Radio 24/7.
Det originale taleradio.
Velkommen til Q&A med Mikkel Andersen og Sverre Kvist.
Ja, velkommen til Q&A i denne uge. Det er som altid Danmarks eneste holdningsbårne mediemagasin. Mit navn det er Mikkel Andersen, og med mig her i studiet, der har vi Sverre Kvist. I dag der skal vi tale om prostitution og socialdemokrater. Et altid fascinerende emne, som forhåbentlig ikke overlapper alt for meget, men det vil vi komme ind på lidt senere. Derefter skal vi tale om politiserende netmedier, som der kommer stadig flere af. Og til sidst skal vi have stationens kriminalreporter til at give en opsummering på, hvad der er sket i den meget omtalte Se og Hør sag.
Du lytter til Radio 24/7.
Vi begynder med Dansk Folkeparti, for det er vel næppe gået nogens opmærksomhed forbi, at de er lidt i problemer, især Messerschmidt, eller Messerschmidt, som vi jo kan omtale ham efter, som vi har Ekstrabladets chefredaktør med om et øjeblik. Men det, der jo selvfølgelig er interessant for os her i Mediemagasinet, det er jo det her med, at midt i al balladen, så nægtede Anders Vistisen lige pludselig at give et aftalt interview til DR. Og det var angiveligt, nu det hele foregår jo nede i Bruxelles, og der er kun få øjenvidner, men angiveligt var det jo fordi, at DR havde filmet ham på gangene nede i parlamentet. Og hvis det virkelig passer, så har han jo i hvert fald nok ikke den store fremtid for sig, Vistisen, hvis han kommer til Christiansborg, for der foregår det jo hele tiden.
Ja, altså igen, som vi har været inde på også tidligere, så Danmark er jo de få parlamenter, hvor pressen faktisk bor inde på selve parlamentet. Så det at se meget store grupper af journalister, der står forsamlet uden for gruppeværelser og venter på afgørelser, sågar sender direkte derfra og træder vande i op til flere timer, er jo en ganske gængs fortælse, og jeg kan også huske, der har været ret fascinerende optrin med blandt andet Birthe Rønn Hornbæk, som i sin tid blev forfulgt af journalister i en grad, så hun til sidst faktisk ikke sagde noget som helst overhovedet.
Ja, det er rigtigt, og tog billeder af sig selv, fordi hun ville sætte sin sorte på, men havde vendt telefonen forkert. Den første politiske selfie.
Men hvad tror du, hvad tror du det skyldes, at de ikke vil sige noget? Er det ganske enkelt, fordi det er et ekstremt presset parti for øjeblikket?
Må ikke, det er det. Det er jo nok ikke den sjoveste situation at stå i hvert fald. De plejer jo, det er jo det, der har været. Det gælder også huske fra min tid på Ekstrabladet på Borgen. Selvfølgelig er det jo sådan, at når et parti som DF bare har medvind og medvind og medvind, så opstår der jo helt naturligt det her ønske om at finde håret i suppen, fordi det var det samme, det ville Søvndal bar SF frem. Det skal man selvfølgelig fortælle og skildre, men det øger da selvfølgelig lysten til at finde noget, der er galt, fordi selvfølgelig er der noget galt både hos SF og Søvndal og DF og Messerschmidt, og det viser sig også, at det er der.
Men det virker også lidt som om, når man sådan kigger på det nu, at Dansk Folkeparti, den tid, som egentlig har været utrolig lang, hvor de ligesom også mediemæssigt bare har kunne gå på vandet, og det ligesom har været sådan en uudtalt regel, at Dansk Folkeparti, de var teflonagtige. Alt mediekritik, de prallede af på dem. Altså, det virker lidt som om, at langt om længe, så er den mur blevet brudt ned. Ikke? Det minder mig lidt om den her effekt, som Anders Fogh Rasmussen havde i sin tid, hvor det var ligesom, at jamen, uanset hvad, så sagde han, der er ikke noget at komme efter. Så sagde pressen om, der er nok ikke noget at komme efter. Og så var det ligesom det. Men nu er det som om, at medierne for alvor ligesom har kunne få sat kniven ind, og det gør rigtig ondt på Dansk Folkeparti.
Ja, det, og det gør jo selvfølgelig også ondt et eller andet sted, som når man står der som journalist og ikke kan få et interview. Og så er det jo, det er sådan lidt, jeg kunne se, Politikken havde jo valgt at takle det sådan, at de, om man så måske, gik på DR's side og boykottede det interview, de ellers havde med DF, fordi de ville ikke deltage i sådan en udvælgelsesproces. Men det er jo selvfølgelig svært, fordi hvis man nu har nogle gode og relevante spørgsmål og kommer fra Politikken eller fra Ekstrabladet eller et andet medie, jamen skal man så brænde ind med dem i gåsøjne bare for at tilgodese og bakke op om DR. Men den, nu fik jeg fortalt, vi har jo Poul Madsen med lidt senere, så den del kan vi jo også spørge Poul om, hvordan han ser på den del.
Lad os gøre det. Og så ser det ud til, at i går blev det annonceret, at Danmark de får et nyt ugeblad på de forvejen presset marked, hvor vi allerede har set lukninger, men der har Carsten Ræ, som er kendt for Den Blå Avis og også en reality-serie på TV3, så vidt jeg husker, om ham og hans kæreste, Janni. Han har altså besluttet sig for at stifte et ugeblad, der kommer til at hedde Tæt På. Og det er blandt andet den tidligere chefredaktør for her, nu Erling Tind Larsen, som bliver chefredaktør på det. Og derudover så har vi Nikolaj Vrå, som jo medvirker på denne kanal, programmet, det vi taler om med Dokman hver fredag, som også kommer til at skrive for det. Så det virker jo som en stærk line-up, men jeg ved ikke, tror du, der er plads til til et nyt sladderblad på det danske marked i disse tider, hvor print jo ikke ligefrem er det allermest fremvindende medieform.
Nu ser det ikke ud til at Se og Hør bliver lukket, på trods af sagen, der kører. Det kunne ellers være en gavnlig effekt for det nye magasin. Så det er selvfølgelig svært at sige. hvis man ser på Carsten Rees investeringer efter Den Blå Avis, så er det jo ikke gået så godt, så vidt jeg lige husker. Hverken da det var ubåde, der skulle hives op, og han forsøgte at skyde helikopteren ned, eller hvad var det for et flyselskab, han gik ind i og brændte nallerne på? Nej, det kan ikke. Nej, i hvert fald, så...
Kimber, var det Kimber?
Jo, det er rigtigt. Jo, det tror jeg, du har ret i. Så hvis man måler på den side af det, så ser det ikke så lovende ud. Men opsætningen, holdopsætningen på, på bladet, det ser jo så gengæld ja, det må meget fornuftigt ud,
det
må man sige.
Det ser ud som et ret stærkt felt, så det må jo se om den danske kendisverden har noget at frygte fra den kant. Også
og ellers har han vel en kone eller kæreste, som du siger, han kan smide i puljen?
Det tror jeg, hun har jo startet en blog sammen med, også med Ditte Okman, som...
Den er vist afviklet igen, i hvert fald for Dittes vedkommende.
Nå ja, det er rigtigt. Two Girls, ja. One Blog hedder ja. Den. Den er jo et opkald efter en video, der hedder Two Girls, One Cup. Den kan man prøve at google, det er fascinerende kigning.
Ja, og så er der jo mere godt nyt, kan vi godt kalde det, for de danske medier, fordi Miso, der stod bag serien 1864, de har jo fået lov til at levere den første nordiske serie til Netflix. Og nu ved jeg jo, du er, jeg er faktisk selv også, hvad hedder sådan noget, bachelor i historie, men jeg, det var mere navn end af gavn, tror jeg. Og ja. Du er jo mere rigtig historiker.
Ej, jeg tror ikke, også, hvis jeg skal være helt ærlig, det var ikke, fordi jeg var den flittigste studerende på det tidspunkt, men altså, jeg var mest fascineret af film, eller af serien, fordi den var helt exceptionelt dårlig. Altså, det er jo muligvis det dårligste stykke dansk tv-dramatik, vi nogensinde har set, måske med undtagelse af Gyngehævdingen, som jeg dog synes havde en vis rustik charme med Kirsten Lehfeldt som Kulsoen. her vil jeg dog sige, at altså, jeg, i forhold til 1864, altså, den var jo, hvis man endelig skal huske den for noget, så var det jo for Søren Malling, der spillede den australisk berømte Tryllesøren, der faktisk kunne magi under kampene på Dybbøl Skanse der, og så havde vi selvfølgelig også en kovoldtægt, som også blev meget, meget omtalt. Men jeg vil dog sige, at jeg synes, det er enormt spændende at se, at der faktisk kommer dansk tv-dramatik, som bliver produceret af andre end DR og TV2, og man kan jo sige, det er jo i virkeligheden kun DR, som tidligere har haft budgetter til at rigtig at balancere dansk tv-dramatik og lave noget, som havde et vist ambitiøst format. Det er ikke for at underkende ting som Digte eller Rita eller forskellige andre ting, som helt sikkert også har været fine. Men når det kommer til de store budgetter, så er det klart, at Netflix, som jo også har gældsat sig fuldstændig vanvittigt for at lave den her globale satsning, at de har nogle helt andre muskler at spille med. Så
selvom jeg tror, det var for at lave The Rain, som den kommer til at hedde, den Miso skal lave.
Ja, den kommer til. Nej, det tror jeg nok ikke kun det, men den får et ret stort budget, og det virker som sådan en lidt ambitiøs, apokalyptisk ting, som jeg mener, men den ser jeg i hvert fald meget frem til at se, og det er trods alt nyt, at vi har været, så store satsninger på inden for dansk tv-dramatik. Det bliver spændende at se, om det er noget, de kan få lige så stor succes med, som HBO og Netflix ellers har haft internationalt med deres andre satsninger. Og så har vi jo faktisk, nu vi taler om produktionsselskaber, så har vi jo også, og det er jo næsten over i din afdeling, Sverre, du arbejder for et af dem, produktionsselskaber, så er det, der hedder Selskabet.tv, de har vundet over TV2 i serien i forbindelse med produktionen af en serie, der hedder De Syv Bryllupper, som ikke blev til noget. Kan du prøve at forklare, hvad var det, de gik ud på?
Ja, det er vel, uden at sige for meget, så er det vel sådan lidt nyt på den måde, at der i hvert fald er et produktionsselskab, som sætter sig så hårdt op imod en broadcaster. Og jo så altså, så for held med det, fordi nu kender jeg ikke så meget til serien, og det der er jo så en god grund til, fordi TV2 valgte jo ret hurtigt at stoppe udsendelserne af dem. Men det er jo selvfølgelig et problem, fordi som produktionsselskab, så lægger man jo en masse arbejde, og ikke mindst en masse penge i at lave de her produktioner, som man jo så som regel har en klar aftale om, at de skal sendes. Det havde man angiveligt også i det her tilfælde, i hvert fald en aftale om, hvis man så ikke skulle sende det, hvad der så skulle ske, at der skulle sendes en eller anden form for... eller et eller andet antal, inden man så trak stikket. Og det er jo så også det, den voldgiftssag er nået frem til, at der var åbenbart en aftale mellem TV2 og produktionsselskabet, om at man skulle i hvert fald sende 4 udsendelser, og det er jo så det, TV2 har svigtet ved, og derfor skal betale, hvad var det, 1,3 millioner, tror jeg.
Ja, og det kommer oven i en masse penge, der er blevet tabt på at lave, i hvert fald, så vidt jeg husker, første sæson af den her serie, som aldrig nogensinde bliver sendt, men det fascinerende er vel i meget høj grad, kan man sige, at vi faktisk ser nogen, der går imod et produktionsselskab. Altså fordi, man kan jo sige, produktionsselskaberne står jo i den ret unikke situation, eller i den lidt uheldige situation fra deres side, at hvis de klager over, hvis de brokker sig over det her, at en tv-station ikke gør, eller altså agerer, som de ønsker, ønsker eller annullerer deres produkt, jamen så har de jo ikke rigtig nogen mulighed for at gå særlig mange andre steder hen. Der er jo sådan tre store spillere, hvis jeg husker rigtigt, på det danske marked, som ligesom sørger for det her. Så det er lidt noget nyt, at vi ser, at det lykkes. Men det bliver spændende at se, om det er noget, som man også kommer til at se i fremtiden. Jeg ved, på det engelske marked, der har man simpelthen forskellige tiltag, der gør, at man kan sige, der bliver sat regler op for, hvordan produktionsselskaberne skal indkøbe ting, netop for at sikre sig mod de her monopollignende forhold. Og det ved jeg da, at der er nogle enkelte, som også godt kunne tænke sig i produktionsselskabsmiljøet i Danmark.
Det vil sikkert gøre det nemmere, men ellers så faktisk nu, hvor vi er ved produktionsselskaber, en sidste ting, vi måske lige kan nå, det er, at jeg jo faktisk er tilbage i telebranchen. Jeg sad et halvt år som sælger på TDC for en del år tilbage, og nu har det store amerikanske teleselskab AT&T, de har faktisk købt Warner Prime, eller hvad pokker det er, det hedder. I hvert fald dem,
du,
som...
Jeg
er på Warner Brothers TV-produktion i Danmark. Klart. Og der findes jo alle mulige afarter af koncernen. Men hovedkoncernen har AT&T jo så faktisk købt. Og det vil sige, udover at jeg jo så er tilbage i telebranchen, så er jeg jo også blevet sådan en slags biprodukt, der i virkeligheden skal sælge telefonabonnementer.
Du er simpelthen indholdsleverandør til smartphones, hvad?
Det måske er det også... Det kan være svært for journalister, i hvert fald for mig, at affinde sig med den type biroller, men måske er det der, at vi klarer os bedst.
Køb 40 gigabyte, få svindlerjagt med i købet, simpelthen.
Jeg synes ikke, man behøver at købe mere end 5 gigabyte for at få svindlerjagt med i købet.
Jeg er sikker på, at der kan være en forhandling i den sammenhæng.
Du lytter til Radio 24/7.
Og så fik vi godt nok snakket meget om, hvad der er sket i ugen, men der har også været gang i den. Men endelig kan vi jo så byde velkommen til den første gæst, Poul Madsen.
Tak skal I have.
Det er jo en fornøjelse at have dig inde, fordi vi var inde på, at DF har fyldt meget i medierne, men næsten vanen tro, mener nogen, så har Socialdemokraterne jo gjort deres for at skabe negativ omtale af sig selv.
Ja, det må man sige.
Og noget af det, Mette Frederiksen jo så har gjort, det er, at hun har været ude at sige, at hun mener ikke, at man kan varetage faktisk en lang række erhverv herunder det at være politiker, hvis man går til prostitueret. Og det rejser jo en meget spændende problemstilling, fordi er det så ikke relevant at fortælle, hvornår, eller hvis en, for eksempel en mandlig socialdemokrat, han går til prostitueret?
Jo, der er mange, der har her i de her par dage, hvor det har kørt, ligesom har gjort sig, synes det var meget, meget morsomt, fordi, som en skrev til mig i går, skulle vi måske prøve at undersøge, hvor mange socialdemokrater fra kongressen, der var gået til prostitueret i Aalborg, at det kunne blive en rigtig god historie. Men jeg synes jo, hvis man skal begynde at spole forlæns eller baglæns på den her sag, så er den helt uoverstigelige konsekvenser i virkeligheden for et politisk parti. Fordi det betyder så, at nu er det ikke mere lovgivningen, der er det, som man ligesom skal være politiker, det grundlag, man skal være politiker på. Det er et moralsk grundlag, hvad der er rigtigt og forkert, og hvad man kan på trods af lovgivningen og noget andet. Og der kan man sige, at Socialdemokraterne, specielt Mette Frederiksen, har jo haft en meget, meget stor sag med det her købesex siden 2009, hvor hun holdt en flammetale på kongressen og fik Socialdemokraterne med på, at man skulle have et forbud mod købesex. Og da man så kommer i regering i 2011, sjovt nok, så skulle man alligevel ikke have et forbud mod købesex. Og nu er hun så på banen igen på en anden indgang til det, som i virkeligheden handler om det moralske i det.
Hvis vi lige spoler lidt over en uge tilbage, hvordan vil man så egentlig se på det på Ekstrabladet, at en socialdemokrat var gået til en luder, og det havde man dokumentation for? Var det en historie, der skulle fortælles til læserne?
Jamen, det kommer lidt an på, om det besøg ville kompromittere politikeren på et eller andet plan. Man kan sige, den grænse, som vi plejer at arbejde indenfor, det er, at hvad folk foretager sig i deres fritid, om de, undskyld mig, knaller til højre og venstre, og med hvem de gør det, det er helt ligegyldigt. Men der kan være særlige tilfælde, hvor det, at de gør det, udsætter sig selv, og kan man sige, specielt hvis de ministrer, får en særlig far. Der kan være et eller andet sikkerhedshensyn, der kan også være et eller andet morskab i og fremstille det, fordi en politiker, lad os tage Lars Barfod, for de konservative i sin tid, som havde lavet sådan en plus-minus-liste, om han skulle forlade sin kone og være sammen med den nye. Og det bliver morsomt, fordi det er et familieparti, men hvor det så, hvor man sidder og står på en hel række familieværdier. Men helt grundlæggende vil jeg sige, politikernes privatliv er stadigvæk helt ligegyldigt for offentligheden.
Men et eller andet sted kan man vel sige, altså, og det er jo også noget, som Ekstrabladet har fokus på, det er at udstille hykleri og misforhold mellem ting. Og der er jo, man kan sige, det er jo ikke en nyhed, i tænker jeg heller ikke i Ekstrabladets perspektiv, hvis en venstrepolitiker sender sit barn i privatskole, fordi vel, det venstrepolitikere kan godt lide privatskoler. Hvorimod hvis en socialdemokrat gør det, jamen så er der jo pludselig tale, altså en, der i hvert fald harcelerer mod privatskolerne, siger, man skal bruge folkeskole, for eksempel med Frederiksen.
Bare for at tage et
helt teoretisk eksempel, selvfølgelig. Altså, så er der jo pludselig et misforhold. Og der tænker jeg lidt her, altså når man går ind og siger, også sådan lidt mere, fordi det er jo selvfølgelig et kulørt emne det her, men også i den mere seriøse afdeling, hvis man går ind og siger, prøv at vi mener faktisk, i hvert fald partiformanden, muligvis statsministeren, for det, der vil komme til sandsynligvis at blive et, eller med stor sandsynlighed at blive et regeringsbærende parti, mener faktisk, at det gør en uegnet til at være politiker, hvis man går til prostitueret. Så mener jeg, der vil det vel også, set fra et ekstraplads, vil det ikke være en legitim nyhedshistorie at sige, jamen prøv at høre, I har faktisk eventuelt en minister, hvem det nu kunne være, som faktisk ifølge din egen partiformand ikke er egnet til at bestride det her embede?
Jo. Og man kan jo sige, at hun byder jo op til dans i en grad, som er helt ny og i virkeligheden helt, undskyld mig, latterlig. Fordi hun åbner jo en ladeport af den type historier for alle danske medier. Altså, moral er godt, dobbeltmoral er dobbelt så godt, og det skal altid afsløres. Og det vil altid være vores mission. Så derfor kan jeg sige, at hvis det her ligesom grundfester sig som et socialdemokratisk partiprogram eller noget, som man vil håndhæve. Nu har der været alle mulige ordfører ud allerede nu nærmest i rettesæt deres partiformand, og I har garanteret heller ikke kunne få nogen til at stille op her til overhovedet at tale om det her emne. Fordi man er lidt i tvivl om, hvordan man skal ligesom få pakket det ind, sådan at sådan nogen som også ikke lige pludselig begynder at interessere sig for det her. Men jeg kan garantere for, at hvis Mette Frederiksen fører sig frem igen, eller andre socialdemokrater fører sig frem med det her budskab en gang til, så vi går målrettet efter at afsløre hykleriet.
Ja, vi har fuldstændig, som du siger, vi har jo faktisk kæmpet en kamp for at få bare en enkelt socialdemokrat herind.
Jeg prøvede at logge en af Rasmus Horn på banen på Twitter med, jeg vil gerne vide, hvad de egentlig mente, fordi det, man ikke, der ikke fremgår, det er, han siger lige pludselig nu, at Socialdemokratiet stadigvæk står bag et krav om, at købesex skal være ulovligt, hvorefter Mette Frederiksen har sagt i den her bog, at det er ikke den vej, hun vil gå. Hun vil gå den anden vej, det her med, at det er moralsk forkert, hvis man er folketingsmedlem, politibetjent eller skolelærer, at gå til prostitueret. Så, men det kunne jeg heller ikke. Altså, han kommer bare ud med en eller anden forblommet melding om, at han bakker sin partiformand op, og ingen ved, hvad de i virkeligheden mener.
Hvad det egentlig er, han bakker hende op i.
Men jeg ved, Sverre har også forsøgt. Du har forsøgt
vi at få... Vi vil gerne faktisk, i forhold til vores tilgang som mediemagasin, vi vil gerne have haft Mogens Jensen inden. Han svarede så først i en mail, at det havde han ikke tid til, fordi han skulle i møde her, mens vi er i studiet nu. Og så skrev jeg jo til ham, at vi kunne sagtens klare det i går, dagen inden, hvor vi så bare bondede det, men så kom sandheden måske lidt tættere, fordi så svarede han, at det var egentlig en lidt mærkelig vinkel, som han ikke havde lyst til at bidrage til. Er det en mærkelig, eller andre har også kaldt det for en søgt vinkel, vi har prøvet en 3-4 socialdemokrater?
Nej, det synes jeg ikke. Altså, jeg mener, at når, som I selv har sagt her i optakken, når en partiformand, en kommende dansk statsminister, begynder at indføre et moralbegreb i forhold til, hvilket job man kan udføre, i stedet for i virkeligheden at lave en lovgivning, så mener jeg i den grad, at banen er kridtet op til, at nogen seriøst må gå ind i det her. Og jeg, i virkeligheden så startede også for mig sådan lidt, som jeg tror, det startede for de fleste, at jeg grinede. Ahaha. Altså det er sådan lidt komisk, fordi det nu er det her emne. Men omvendt er det jo dybt alvorligt, og hykleri er jo noget af det vigtigste at afsløre inden for politik. Fordi hvis de nu bare havde haft, undskyld mig, nosser nok til så at gå ind og lave lovgivningen om, så havde det været en helt anden problemstilling. Men det havde de ikke, da de kom i regeringen. Der er ikke noget, der tyder på, at de vil gøre det igen. Nu vil de så indføre et moralbegreb, og så er det vores pligt at afsløre dobbeltmoralen.
Men der har vel også været, man kan sige, inden for dansk presse, vel også et dogme over, at der er en del ting, i hvert fald mere end for eksempel tilfældet af England, som man accepterer, det hører altså under privatlivets fred. Hvordan ens private moral i forhold til alkohol, utroskab, forskellige andre ting, som trods alt ikke er lovbrud, jamen det er ikke noget, man dækker. Og der kan man sige, der er det vel noget af et skridt, at Mette Frederiksen faktisk på den her måde går ind og siger, jamen noget, du gør i dit privatliv, der faktisk er lovligt, og som jeg mener stadigvæk skal være lovligt, det er noget, der kan gøre dig diskvalificeret, ikke alene som politiker, men også som folkeskolelærer og alt muligt andet.
Ja, det bliver i hvert fald umuligt for en politiker at sige, at pressen går for langt.
Ja, det gør det.
Det bliver fuldstændig umuligt for dem fremadrettet, når de selv byder op til dans på den her måde. Man kan sige, når vi har taget de hensyn, for eksempel omkring privatliv og alkohol, så har det jo været, folk skal jo sådan set have lov til at trække sig fulde, hvis de har lyst til det. Men det er klart, hvis de ligger døddrukne inde i folketingssalen, og alle oplever det på tv, så vil vi selvfølgelig også fortælle historien, eller hvis man ikke kan passe sit arbejde. Og derfor er grænsen også flyttet fra, hvordan den var måske for 20-30 år siden, at der er flere historier, der bliver fortalt i dag, og det skal der også være, fordi en politikers arbejde er faktisk vigtigt, og derfor er det vigtigt, at vi følger med i det. Men når de indfører et moralbegreb, eller det her, så mener jeg, så vil jeg i hvert fald ikke mere høre på nogen, der kommer og siger til mig, at vi er gået over en eller anden grænse.
Lige en enkelt ting, inden vi... Fordi vi vil jo gerne lige vende den her del med DF og DR også. Men der er garanteret nogen, der sidder nu og hører det her og siger, men det her, det siger du vel bare, fordi at Ekstrabladet tjener penge på massageannoncer bag i avisen. Så altså, er det ikke bare sådan en eller anden form for forsvar for Ekstrabladets forretning?
Nej, altså den forretning, vi laver bag i avisen, det er en god og stabil forretning, fordi mængden af drifter, som bekendt, er forholdsvis stabil også i det her samfund. Og den er fuldt lovlig. I det øjeblik, jeg har sagt mange gange før, at hvis politikeren beslutter sig for, at den forretning skal være ulovlig, så er den selvfølgelig ikke bag i Ekstrabladet. Men så sent som i går advarer Amnesty faktisk, da jeg går på banen på Twitter, om at hvis man forbyder købesex i det her land, så vil man gøre det langt mere alvorligt, fordi kriminaliteten omkring det vil blive langt stærkere. Så man kan, altså man må gerne tale om vores annoncer bag i. Vi står fuldt og helt ved dem, også fordi de er lovlige.
Vi må hellere for en god ordens skyld trække en streg i sandet her, så vi ikke blander prostitutionen med mere ind i den sidste del her, som jo handler om DF og DR. Som nævnt, så blev DR jo boykottet. Præcis hvad der er op og ned, og hvordan det er foregået. Det kan jo være lidt svært at være med på, netop fordi det jo foregår på distancen. Men tilbage står jo i hvert fald, at DF i form af Anders Vistisen, afløseren for hvad hedder det, Messerschmidt på formandsposten, altså i den europæiske afdeling, ikke for partiet som helhed, han vil ikke tale med DR. Og politikken vælger jo så at sige, jamen... der følger vi på en eller anden måde trop og er lojale over for DR. Hvordan ser du egentlig på den problematik? Altså, hvordan skal man handle, hvis en konkurrent, som det jo er, bliver sat ud af spillet? Er det så i virkeligheden ikke bare en mulighed for at få fyret flere af sine egne spørgsmål af?
Nej, jeg kan garantere for en ting, og det er, at Anders Vistesen kommer til at savne DR mere, end DR kommer til at savne Anders Vistesen på den lange bane. Og i virkeligheden vil jeg gerne fortælle en anekdote meget kort. Da jeg var journalist på TV2 for efterhånden mange år siden, lavede jeg en historie om Peter Brixtofte, da han var på toppen i Farum, omkring nogle forudsætninger for, hvordan hans beregninger var. Han blev rasende, fordi det selvfølgelig var helt ude i skoven, det der forudsætninger. Ringede ind til mig kl. 22 om aftenen ind på TV2 og sagde, at han ville love mig, at min karriere lå i ruiner. Sidenhen, der kom han. Fordi så tænkte jeg, okay, så boykotter jeg ham. Jeg var politisk journalist på Christiansborg på det tidspunkt. Han kom daftende hen til mig hele tiden for at komme i fjernsyn. Og det er nøjagtigt det der pointen her. Det er, at politikeren har mere brug for at komme i fjernsyn, end vi har brug for at få den i fjernsyn. Det er klart, hvis det nu havde været Thulesen Dahl, og det har vi jo i virkeligheden lidt af det spil, også omkring Dansk Folkeparti lige nu. Og hvis han havde valgt at sige, at jeg boykotter enkelt medier, så mener jeg, at medierne sammen skulle sige, okay, så boykotter vi dig, kammerat, indtil du vil tale med alle igen.
Altså, der var jo lidt den samme problematik med Bo Elkjær dengang med Irak-krigen, hvor Anders Fogh jo i, jeg ved ikke hvor mange dage, det var i hvert fald virkelig, virkelig mange, ikke ville tale med ham.
Men der synes jeg også bare, at journalisterne tit er nogle boglarme typer, fordi så kunne man jo på det tirsdags pressemøde, som Anders Fogh har hver eneste, eller havde hver eneste tirsdag, kunne man jo have stillet de der spørgsmål. Det gjorde man jo ikke, fordi man var for pæne til at gøre det.
Det var, hvad vi havde tid til for i dag. Tusind tak, fordi du havde tid til at komme ind og snakke med os i dag, Poul Madsen, chefredaktør for Ekstrabladet.
Du lytter til Radio 24/7.
I det danske hjørne af internettet skyder stadig flere holdningsbaserede netmedier frem. I gamle dage var det kun den venstreorienterede portal Modkraft, der var der. Så kom også Karen Jespersen og Ralf Pilkovs, den korte avis T, og Ole Birk Olesens 180 grader. Og i dag er der efterhånden kommet en helt lille underskov af netmedier, der skriver fra et bestemt holdningsmæssigt eller politisk perspektiv. Men hvad er det, vi skal med medier, der lægger den tilstræbte objektivitet på hylden og i stedet bekender kulør holdningsmæssigt? Det er vi redaktør for Folkets Avis, Lennart Kiel, og chefredaktør for det socialdemokratiske, eller i hvert fald folkesocialdemokratiske, jeg ved ikke engang, hvordan vi skal sige det, medie Pio Pio, Jens Jonathan Steen, i studiet til at forklare. Og Jens Jonathan, jeg vil lige starte med dig, efter jeg fik introduceret dig på den her lidt akavede måde. Hvad er Pio Pio egentlig for et medie?
Jamen, vi er en uafhængig netavis, der har et socialdemokratisk værdigrundlag.
Og hvad er det, altså, hvad er det som man ikke har kunne løfte inden for den etablerede del af pressen, kan man sige, inden for de større medier? Hvad er det for en niche, som I ligesom sigter med at udfylde på den her måde?
Jamen, altså, jeg tror, man skal se det som en del af en større udvikling. Det her, det er ikke noget, der kun, det er ikke noget, der kun foregår i Danmark. Det er sådan set en global tendens. Hvis man kigger på sådan noget som USA, som vi ofte gør, når vi ser, hvordan medierne udvikler sig, jamen, der har man haft det her længe, at der kommer mere politiske, mere værdibaserede medier, som varetager en rolle. Og det handler jo nok lidt om, hvad er det, der sker med sociale medier? Hvad er det, der sker med, når vi går online, når aviserne går online? Jamen, så kan man lige pludselig se, at de store Berlingske, JP, Politikken, i særdeleshed, men også TV2, også DR, altså de har artikler, som ligner hinanden utrolig meget. Så når man har fået nyheden et sted, jamen, så vil man sådan set gerne have noget andet og noget mere. Og der tror jeg, sådan et medie, der har, kan man sige, en klart værdigrundlag. Vi ser nogle andre emner, vi ser nogle andre spørgsmål, vi tager nogle andre diskussioner op, det er nogle andre debatter, som vi sætter i fokus. Og så er det klart, jamen, så har vi også en anden, altså vi har en anden abonnementsskare. Det er nogen, som siger, de ved, hvor vi står, de ved, hvad vi har, hvad man får ud af os, og så får man måske en gang imellem også nogle lidt skarpere holdninger, i stedet for at skulle have den der sådan meget medierende nyhedsvinkling på det, jamen så kan vi tillade os at vinkle lidt skarpere, vi kan også tillade os at tage nogle andre spørgsmål op.
Lennart Kiel, jeg kan se på Folkets Avis, der går I sådan meget op i at, ligesom at etablere jer selv som nogen, der tør gå imod den etablerede magt på måder, som I skriver, at de andre medier ligesom har opgivet, ifølge jer i hvert fald. Hvad er det, som I kan, eller I hvert fald vil, som man kan sige, de etablerede medier ikke kan?
Jamen altså, det vi kan, det er jo for eksempel, at vi kan være ligeglade med den anerkendelse, som mange søger, mere eller mindre ubevidst fra det etablerede system, ikke? Vi kan bare gå ud og sige vores ærlige mening, og vi åbner op for, at alle kan komme ind på avisen og gøre det samme og skaber en platform for den form for journalistik, ikke? Og også borgerjournalistik og det mere opinionsbaseret. Og så tror jeg også, det er en erkendelse af, at når man taler om objektivitet eller tilstræbt objektivitet, jamen så er det jo måske langt hen ad vejen et bedrag eller en illusion, fordi den findes ikke rigtig. De store medier, de kan dække bredere, men de skal stadigvæk vælge nogle ting, de skal fokusere på, og i den udvælgelse vil der altid være en eller anden form for subjektivitet på spil, ikke? Så det har vi så taget konsekvensen af, og så giver vi plads, så at sige, til det hele, men som redaktør, så lægger jeg selvfølgelig også en vis linje, fordi jeg også fylder meget på avisen.
Men i forhold til den her, altså den her tilstræbte objektivitet, som ligesom er det her hedderkronede journalistiske dogmer, men når du er journalist, så når du går ind på arbejdspladsen, jamen så hænger du dine holdninger ud i garderoben sammen med overtøjet. Der kan man sige, jamen altså når I giver køb på det, ender I så ikke meget nemt med hvad kan man sige, bare at blive en form for partsindlæg i den politiske debat?
Det kan man sige, men ja, altså, der er jo nogle ting, vi ikke giver køb på. Vi kan for eksempel, hvis vi refererer nogle tal, så refererer vi jo tallene, som de foreligger, ikke? Så der er jo noget, der hedder kendskærninger og fakta, ikke? Dem kan vi ikke, det kan vi ikke løbe fra, det ønsker vi ikke at løbe fra. Det er mere den der DR-agtige selvopfattelse af at være objektiv eller levere objektiv journalistik. Vi ser tingene måske lidt mere udefra. Vi er nye tilkommende, ikke? Så vi kan se det frisk på tingene, og udefra ser det ikke ud som om, at der er den der objektivitet de steder, hvor selvopfattelsen foreligger omkring, og at man har den her objektivitet. Så altså, hvis du ser rent konkret på det, jo, så blander vi. Altså, vi holder ikke tingene helt så adskilte, vel? Men det er... Det handler også om at få forbundet det, vi beskriver ude i virkeligheden med nogle løsningsforslag, hvor den traditionelle journalistik måske ikke går ind og siger noget. Hvad løser vi problemerne? De beskriver mere problemerne, ikke? Men stadigvæk så ligger der en udvælgelse bag, hvilke problemer de fokuserer på.
Hvis du kan give et eksempel, har I senest leveret et stykke journalistik, hvor man netop ikke kunne finde det i de traditionelle medier?
Jeg ved ikke, altså et stykke journalistik som sådan, altså vi følger jo meget med i, hvad der foregår selvfølgelig, og tager det op på lederplan og så videre. Det vi gør nogle gange, det er, jamen vi går ind og siger, jamen hvis der for eksempel har været en sag her omkring noget snyd og noget bedrag med nogle e-midler, så siger vi, ja, det er rigtigt godt, journalisterne vågner op til dåd her. Nu har der været fokus på DF, men vi prøver ligesom at brede den ud, jamen sige, okay, nu har vi en lejlighed til at bringe det her i fokus, så lad os få kigget lidt på systemet bagved, der ligesom enabler, eller hvad vi skal sige, gør, at det kan lade sig gøre gang på gang og få de her skandaler. Fordi hvis du som pressen i sin helhed har en meget personfikseret tilgang, jamen så får du ikke ligesom gjort op med de der strukturer, der ligger bagved, og det vil vi gerne. Vi vil gerne gå et skridt videre og grave lidt dybere på det plan, så at sige.
Men der er der også flere af jeres artikler, der er meget personorienteret. Altså for eksempel var der en med DR, der havde været afsted på uddannelse.
Fuldstændig. Det er som Ekstrabladet var i gamle dage måske, ikke? Der bruger jeg jo de midler, som jeg ved virker. Ikke? Det bliver jeg nødt til, hvis jeg skal gøre mig selv gældende. Hvis vi skal have en plads i mediebilledet, så bliver jeg nødt til at bruge de samme virkemidler, som alle andre ved fungerer, og på den måde trække læser ind. Og det, jeg så gerne vil gøre ned i artiklen, det er ligesom at formidle noget systemkritik mellem linjerne, eller mere eller mindre direkte, ikke, når jeg først har læserne inde. Jeg ved godt, hvis jeg laver en rubrik, der er et eller andet, der går på, kun på systemet, eller på abstrakt vis en eller anden overordnet kritik, så får jeg ikke de der 80.000 læsere ind, eller 50.000 læsere ind, som jeg gerne skal have ind på en artikel, der bliver brugt trods alt noget tid på at producere, ikke? Så jeg havde i starten en meget idealistisk opfattelse om, jeg skulle slet ikke have billeder på af kendte politikere eller bruge dem, men det er gået væk fra.
Hvad med Pio Pio? Altså, hvornår har I sidst kunne bruge jeres afsæt til at skrive noget, som andre medier ikke enten har kunnet eller ville gøre?
Men jeg synes faktisk, vi har gjort det meget, og vi har også gjort det, nu bliver det fremhævet det der med, at vi er socialdemokratiske, men vi var blandt de allerførste. Jeg tror, der sad en vært på et radioprogram herinde, som var sammen med os, som er Netavisen Pio, de første til at tage Dong-sagen op, for eksempel, da den rullede i sin tid. Og der var vi selvfølgelig meget kritisk over for Socialdemokratiet, og så fik vi så resten af medierne med. Det er et eksempel på det. Jeg tror også, vi er de eneste, der nogensinde har skrevet omkring i dybden omkring, hvordan de her regler omkring smykkeloven meget kritiseret, hvordan de i virkeligheden hang sammen, og hvilke regler vi havde før, og hvad det betød, den overgang fra de gamle til de nye regler, hvor man jo i virkeligheden havde en praksis, hvor man tidligere kunne tage pengene fra folk, man tog bare ydelsen, i stedet for at kunne beslaglægge værdigenstanden. Den vinkel er ikke blevet taget op andre steder.
Ingen gang af altinget.
Ingen gang af altinget, tror jeg. Og en helt anden type af ting, som vi gør. Vi gør en del ud af, og det er bestemt noget, vi bliver meget, meget upopulære på. Og jeg synes også, derfor så rigtigt, at Lennart påpeger, at man som de her lidt mindre uafhængige netaviser kan gøre nogle ting. Vi har for eksempel på et tidspunkt, så havde Ekstrabladet, I havde manden siddende herinde i stolen før. De havde jo lavet et spørgeskema til politikerne omkring deres løn, og det er jo noget, de går meget op i, hvilken løn politikerne får. Og der synes vi sådan set bare, det var interessant at høre, hvad Ekstrabladets journalister synes om den løn, som de fik, og hvordan de så det. Og det lavede vi så et spørgeskema på, og vi fik nogle meget vrede svar tilbage. Og vi kopierede Ekstrabladets spørgeskema direkte sendt ud til journalisterne. Og det blev vi ikke så populære på, ikke nogen steder i medieverdenen, men jeg tror, det er godt at kunne det. Og det forfølger vi en hel del, at vi også er på omgang grad også uklar med politikken, og vi får dem sådan set også nogle gange til at indrømme fejl, de gør. Så det der med, at man har den der uafhængighed og en størrelse, der gør, at man ikke ligesom ligger under for at skulle anerkende, som Lennart siger, på en bestemt måde, det tror jeg kan være en stor styrke. Så jeg tror faktisk, Folkets Avis, Netavisen Bio og mange af de andre nykommere på banen, de kan være med til at bibringe noget nyt og stille nogle andre spørgsmål i fokus. Og så tror jeg bare, at medieforbrugerne i dag har brug for noget andet end de der helt klassiske nyheder, som man kan få alle de andre steder. Så det der med at få noget, der er lidt skarpere, lidt klarere, og som tør tage nogle spørgsmål op, som de almindelige medier ikke gør, det tror jeg er meget værdifuldt.
Altså en af de ting, som jeg tænker på, der måske karakteriserer mange af de her nye medier, jamen det er jo, at de egentlig bruger en slags anden niveau journalistik. Altså man går simpelthen ind og tager andres nyheder, og så laver noget andet på dem. Måske fordi man ikke har ressourcer til faktisk selv at sidde og lave den sådan helt klassiske rugbrødsjournalistik, hvor du sidder og ringer til 4-5 forskellige kilder. Så i stedet for, så skriver man noget, hvor du egentlig tager andres research, lægger en enkelt kilde ovenpå, eller en holdningsmæssig vinkel på. Kan det ikke godt gå ind og blive lidt et problem, at man på den måde ikke...
Altså selvfølgelig, der skal jo være en eller anden form for fødekæde, eller vi skal have en produktion, hvor der skal være nogle forskellige led, for ellers så får vi ikke noget at have en mening omkring, vi får ikke noget at videreformidle. Og det er fuldstændig rigtigt, som lille medie bliver man nødt til at tage den tilgang, som kan minde lidt om blogs den tilgang, ikke? Du har noget analyse på noget nyhedsstof, som allerede foreligger. Jeg vil dog sige, at vi har produceret i samarbejde med Lars Bjørknes, som har journalister. Det er kun nu noget original journalistik, som beror på og bygger på nogle aktindsigter, og det vil jeg selvfølgelig gerne lave meget, meget mere af, ikke? Fordi det synes jeg også selv rykker noget mere, og vi kan også se det på læsertallene, at det virker. Men du har selvfølgelig ret i, at vores begrænsede ressourcer gør, at vi i meget høj grad bygger på citathistorie, hvilket i øvrigt den danske medieverden gør. 80% af det stof, der cirkulerer, er jo i virkeligheden citathistorie, ikke? Og der havde jeg igen også i starten en eller anden idé, men det vil vi ikke. Vi vil lave det hele selv, men ja, der blev jeg også sådan lidt hurtigere realistisk, ikke? Men jo, vi skal have fundet en løsning overordnet set på det problem i Danmark, hvordan vi får skabt noget mere rigtigt journalistik, ikke graverjournalistik, ting, der går i dybden. Så det er jeg sådan set enig med dig i, det er lidt et problem, ikke?
Men er problemet ikke også, at altså, hvis jeg læser noget fra avisen.dk, Nå ja, så er det jo selvfølgelig et eller andet med nogle arbejdsforhold, som er kritisable, og det giver jo sig selv, fordi de har jo en forankring i fagbevægelsen. Og dermed så tager jeg det ikke så alvorligt, lige så vel som jamen, skriver den korte avis et eller andet om, hvor forfærdelige indvandrere er, jamen så gider jeg også dårligt nok at læse det, fordi de har den helt åbenlyse tilgang, at man er meget skeptisk over for indvandring. Risikerer I ikke også at ryge sådan i samme kasse?
Jo, det er også en god indvending, ikke? Og jeg tror bare, man som medieforbruger skal ligesom sige til sig selv, jamen jeg vil gerne være bredt oplyst, ikke? Altså, når jeg advarer mod, at man tager de gamle medier for pålydende, så vil jeg også sige, I skal også passe på med de nye medier, altså inklusive mit eget. Man skal altid være kritisk, uanset hvor man ligesom bevæger sig hen i det medielandskab, ikke? Og selvfølgelig vil de enkelte medier, det vil jo i en eller anden grad afspejle de interesser, som de også har, hvad de vælger at fokusere på, ikke? Bare man har det i baghovedet, så tror jeg egentlig, ja, så kan man roligt læse rundt på avisen.dk og Piu Piu og Folket. Så sandelig også de gamle medier skal man da også følge med i. Altså, spørgsmålet er, om man får tid til det hele, ikke? Og der er jo så en kamp mellem de forskellige leverandører af nyheder, indhold og analyser, ikke? Men jo, bestemt.
Men jeg bare til spørgsmålet før omkring det der med, om I ikke kommer til at trække på Research Fund. Altså, det gør vi overhovedet ikke. Altså, det er meget, meget lidt. Og hvis vi kigger på, hvordan andre aviser bruger Ritzau, for eksempel. Ja. Det gør vi ikke. Vi har ingen Ritzau-historie. Altså, jeg tror, det sidste... Og indeværende år, der vil jeg tro, vi har haft... Hvis vi har haft 5, så er det max. Og jeg tror endda, vi ligger lavere end det. Så det bruger vi meget, meget mindre, end de andre medier gør. Og særligt, end de andre medier gør på webben, ikke? Og vi laver, kan man sige, kraverjournalistik, som Lennart siger, nej, det har vi nok heller ikke ressourcerne til, men vi tager nogle sager op, og det vi gør rigtig meget, det er jo sådan set at gå ud og sige, hvad sker der på det her område, og så prøve at lave en klar fortolkning og en vinkling af det, så vi giver et klart svar, og vi giver en klar research på det. Så vi har researchbaserede artikler på alt, hvad vi laver, hele vejen rundt. Så jeg synes faktisk ikke, at de etablerede medier har så meget at komme efter på den der. Og vi har en klar opdeling af, hvad der er vores journalistiske artikler, og hvad der er vores kommentarartikler. Og det er klart, altså mine ledere og kommentarartiklerne, der får den fuld gas. Men det gør den altså også, hvis man læser på Politikken og nogle af de andre. Det kan godt være, at de ikke er så ærlige omkring, hvor deres politiske ståsted ligger, men også der kan læse indad. Vi kan jo godt se, hvor det kommer fra. Så på den måde synes jeg sådan set, vi arbejder sådan set meget med den der. Og som det også blev sagt før, jamen, så er der kun det bedste, man overhovedet kan få, det er den tilstræbte objektivitet, og den arbejder vi efter i alt vores journalistiske arbejde.
Nu, vi havde lige Poul Madsen inde, blandt andet for at tale om det her med Mette Frederiksen og prostitution, og om det så ikke, når nu partiets formand siger, at man kan sådan set ikke være politiker blandt meget andet, hvis man går til prostitueret. Jamen, så åbner det vel op for, at medierne de skildrer og fortæller, hvis en socialdemokrat går til prostitueret. Vi ville gerne have haft en socialdemokrat inden, men det tætteste, vi så kommer, det er jo så Piu Piu. Vil I gå ind og fortælle, hvis et folketingsmedlem eller en anden socialdemokratisk politiker gik til prostitueret?
Nej, det vil vi ikke. Jeg vil heller ikke fortælle det, hvis det var et Dansk Folkeparti medlem, eller et Venstre medlem, eller et Enhedsliste medlem.
Men de har jo heller ikke en leder, der siger, at det er forkasteligt, og man ikke kan varetage sit værv som politiker.
Nej, men det der, altså, det, I snakkede meget om personsager før, og sådan noget. Hvis I gerne ville have haft en socialdemokrat med partibogen i orden til at diskutere lige præcis det der, så kunne I have inviteret mig til det program også. Det bliver bestemt stoppe for. Men vi jagter, vi laver ikke personbaseret journalistik på den måde. Altså, det gør vi simpelthen ikke. Hvis det har, kan man sige, en klar politisk relevans for et eller andet synspunkt. Men det, der er det paradoksale i den der, det er jo sådan set, at Mette Frederiksen siger det der, som man kan sige, det er et moralsk standpunkt, som er taget ud af en kontekst af en lang bog, som medierne ikke har fokuseret på andet end det der ene citat, fordi det er ikke alle journalister og medier, der har læst hele bogen. De har læst det ene citat, og det er også fint nok. Men faktisk har jo hun jo ændret holdning, den, kan man sige, den modsatte vej rundt. Hvis det moralske standpunkt skulle hænge sammen med politikken, så skulle man jo gå ind for et forbud mod købesex. Og det har jo, hun har jo ændret sit standpunkt, så derfor hænger den ikke helt sammen. Og
men det er vel
der er ikke nogen egentlig politisk vinkel i det, for mig at se. Og vi prøver for så vidt muligt altid at undgå de der personhistorier. Det vi sådan set også prøver altid, det er for eksempel at undgå så vidt muligt også, at det er svært, løftebrudsdiskussionerne også, fordi de der ting, der skader både politikerne
og det partipolitiske,
system. Jeg tror lige for tiden, der tror jeg, der er et andet parti, som, som fører lidt på løftebrud. Skal nok være nævnt partiets navn.
Jeg vil bare lige høre dig. Det er vel en relevant politisk historie, hvis man har en politiker, som partiets egen leder ikke mener er egnet som politiker? Så ved jeg godt, det bliver en personhistorie, men det må det jo næsten per definition være.
Det er da en fin historie, hvis man er ekstrabladet, synes jeg. Den synes jeg, der er ekstrabladet skal løbe med. Hvis de kan få nogen til at sige det og stå frem med det, så er det deres métier, det er deres område. Vi har et andet, det er substanspolitik. Altså, typisk noget af det, vi ser, som vi dækker rigtig meget, som andre ikke dækker, det er for eksempel politiske samråd. Hvad der sker der, hvad der rent faktisk er udviklinger. Der opdager vi tit, at der er en politiker, der siger, der er ikke andre, der har dækket samrådet i Netavisen Bio, og vi sidder bare, What? Var vi det eneste, der gjorde? Og det er vi så. Så det er, fordi vi arbejder lidt mere substansbaseret, end de der personer står her.
Et enkelt sidste spørgsmål. Altså man kan sige, det, så vidt jeg kan se, så er begge, både Folkets Avis og Pew Pew, i vid udstrækning drevet af frivillig arbejdskraft. Altså det vil, og der kunne man jo godt se på, om er det i en eller anden udstrækning, er det ikke udtryk for, at der sker en lidt en proletarisering af, for nu at bruge socialdemokratisk begreb, af journalistikken på den her måde, at man faktisk går ind og tager frivillige ind på den her måde? Lennart?
Altså, det er jo ikke nogen hemmelighed, at det er altid, eller det er jo småt med penge, ikke? Og at, altså, man kan godt sige, at du ser det klart udtrykt hos sådan som også i en eller anden forstand. Selvom man kan jo sige, at det holdningsbaserede har aldrig været det, som har for alvor givet en fast indtægt. Hvis du skriver en kronik i Ny og Næ, så har du måske i gamle dage fået 1.500 for det, nu får du måske 1.000. Hvis du har en blog på en af de store aviser, og du kommer ind som ny i dag i hvert fald, så skal du måske ikke regne med mere end 500 eller 1.000 hver måned, og så skal du måske lægge en 3-4 blogindlæg, ikke? Så jo, altså det ser vi desværre i en eller anden grad alle steder, ikke? Og det går lidt tilbage til det, jeg sagde tidligere med, at vi skal jo på en eller anden måde finde en model for, hvordan vi får nogle penge ind i det her i transitionen fra de gamle printede medier til de nye online medier, ikke? Og det er den proletarisering sker, og de gamle medier vil jo også hellere nogle gange have freelancer nu, end de vil have fastansat, ikke? Fordi det er dyrt at have en fastansat, det er en fast månedlig udgift og så videre, så det er i hvert fald noget, jeg personligt arbejder meget med at tænke på, hvordan kan jeg få skabt et grundlag, så jeg kan have måske en eller to faste, og så måske en skart freelancer tilknyttet, ikke? Men det er en udfordring.
Mm. Jamen, jeg er fuldstændig enig i det lander til. Jeg kan også huske den der tid, når man skrev det debatindlæg eller en kronik ind til en af de store aviser, så fik man faktisk penge for det. Ja. Det er jo ligesom en fordoms forsvunden tid, ikke? Så og vi har altså, kan man sige, alle mine folk, dem der leverer primært at deltidsansatte, ikke? Så dem er vi en 4 stykker af. Og så har vi klummeskribenter og så videre på præcis samme niveau, som alle andre medier har. Så jeg synes egentlig, vi fungerer meget på linje med det. Lønningerne er ikke helt sammenlignelige, men ellers så er vi egentlig på højde.
Tak fordi I kom, Jens Jonathan Steen, chefredaktør for Pew Pew, og Lennart Kiel, redaktør på Folkets Avis.
Du lytter til Radio 24/7.
Sidst vi dækkede Se og Hør sagen, var Kim Henningsen netop blevet afhørt. Nu mangler kun de afsluttende procedurer, og derfor er det på tide at gøre status over, hvad der er sket i sagen, og hvad det er, som dommerne skal forholde sig til, inden retten den taler, og dommen falder den 24. november. Til det, der har vi Radio 24/7's kriminalreporter og vært på programmet Politiradio, Marie-Louise Toksvig, i studiet. Velkommen til dig.
Tak skal du have.
Hvis vi så ligesom skal opsummere, hvor det er, vi står nu, sådan i forhold til hvordan den her retssag den forløber, jamen hvad er det så, der er sket her og hen over de sidste par uger?
Men du sagde det jo sådan set meget præcist, at bevisførelsen er afsluttet. For at tage det sådan helt i fra lektion 0,1, så foregår sagen jo sådan, at anklagemyndigheden skal fremlægge beviser, som kan overbevise retten om, at de tiltalte er skyldige i det, de er tiltalt for. Og det har man så gjort nu. Og når det er overstået, så procederer først anklagemyndigheden og derefter de tiltaltes forsvar, og så skal der træffes en afgørelse af retten. Så det er der, vi er nu. Vi venter på, at i næste uge vil der blive procederet først fra anklagemyndigheden og så fra en af de tiltaltes forsvar først. Og så kommer så de andre forsvarsprocedurer derefter.
Og de sidste par uger, der har det jo sådan meget fokuseret på kan man sige, og, altså for, både fra anklagerens side og komme med en masse tekniske argumenter om, hvad det egentlig er, den her tysk kilde har gjort i forbindelse med sit arbejde hos Nets og IBM.
Ja, man kan sige, at sagen skiftede jo sådan, at i hvert fald hvis man sådan fulgte den udefra, ikke? At i den første periode, der blev de tiltalte jo afhørt. Og ham, som vi i offentligheden kender som tysk-tyskilden, altså den her systemoperatør, som var ansat hos IBM og Nets, han ønskede ikke at udtale sig fra sagens begyndelse. Og det har han jo ret til at lade være med. Så det var se og hør folkene, der blev afhørt, og derefter blev der også ført vidner, som var redaktionelle medarbejdere fra se og hør. Så det handlede rigtig meget om se og hørs arbejdsmetoder og omgang med kilder og betaling af kilder og den slags. Og derefter så skiftede det ligesom bane, fordi det kom til at handle om det, som egentlig er sagens omdrejningspunkt, det der er rejst tiltale for, nemlig hacking, populært sagt. At der er en tiltale for uberettiget at have skaffet sig adgang til andre menneskers fortrolige oplysninger, nemlig ved at gå ind i systemerne og søge på menneskers kreditkort og hvad det er blevet brugt til. Det er det, tiltalen går på. Så man kan sige, i anklagemyndighedens optik, så er manden, tysk-tyskilden, systemoperatøren, og man så må sige, hovedmanden i den forbrydelse, man tiltaler for, han er tiltalt for at have begået hacking, og de øvrige fra Se og Hør er så tiltalt for at medvirke til den hacking, altså for at have deltaget i, at han gjorde det, og så dertil er der jo så en tiltalt for, at man har betalt eller bestukket manden for det. Og alle har jo indrømmet, at der var tale om det her honorar, han fik for sin assistance, men har jo sagt, at der var så mange, der fik 10 honorarer for at hjælpe Se og Hør. Så man kan sige, selvom den jo i medierne offentligt har handlet meget om Se og Hør, og om Se og Hørs journalistik, og om kendte mennesker, der føler sig voldsomt krænket, osv., og når dagbladet skal illustrere denne her historie, så bliver det jo også med billeder, forsidebilleder, eller billeder af Se og Hørs forside. Men i virkeligheden er det jo lige så meget en netsag, som skulle have kedelige illustrationsbilleder af sådan nogle arkivbilleder af computere. Og det er jo også derfor, altså bare sådan helt kuriøst, det er jo også derfor, at sagen føres med retten i Glostrup, løftet af Københavns Vestegns Politi, det er fordi, der har Nets hovedkvarter, så gerningsstedet, om man vil, og det er der jo også en sag af den her karakter, det er jo Nets, fordi det er der, man mener, den ulovlige skaffen sig oplysninger er foregået.
Men nu, når du nævner forsiderne, og også, hvad skal man sige, arbejdsmiljøet og arbejdsmetoderne på Se og Hør, så har du jo faktisk nævnt over for os på et tidspunkt, at der er jo en stor ihærdighed, og man kan mærke, at Se og Hør-journalisterne er meget ærekære, lader det til, omkring netop arbejdsmetoderne, og man ikke bare fik stukket et tip i hånden, og så skrev man historien.
Ja, man kan sige, at anklagemyndigheden skal jo bevise, at der var... at der var forsæt, som det hedder i retssagen, altså der var, at også dem, der var ansat på Se og Hør, havde et motiv til og et ønske om, at denne her påstået ulovlige skaffelse af oplysninger foregik. Og det kræver jo, hvis man skal være medskyldig i noget, så skal man jo vide i en eller anden udstrækning, hvad der foregår. Man skal jo også, det så også i anklageskriftet, der er den her systematiske formidling af oplysninger osv. Så rigtig meget har jo handlet om, jamen, hvordan modtog man oplysninger, hvor ofte modtog man oplysninger, og hvad blev de brugt til. Alle har stort set sagt, at det var meget få af de her vældig, vældig mange sms'er, der kom fra, det var sådan oplysningerne kom, fra ham her kilden og til to af journalisterne på Se og Hør. Han sendte løbende sms'er med, at nu havde den eller hin kendte brugt sit kort til det og det, og meget, meget lidt af det resulterede faktisk i historier. Normalt er det jo sådan i den udstrækning, man på Se og Hør og andre steder, der betaler tip-honorarer, så er det jo sådan, at man så betaler de tipper, som leverer noget, der faktisk ender i bladet. Her har man jo så at gøre med en kilde, som får et fast beløb hver måned for løbende at levere oplysninger. Men de har haft travlt med at sige, at det var meget få af hans oplysninger, der faktisk blev til historier. Og de har især haft travlt med at sige, at de jo ikke lavede historier alene på baggrund af oplysninger om kreditkortbrug. Men at der er lagt en hel del journalistisk benarbejde, gammeldags journalistisk reporterarbejde, i at få historierne hjem. Og det er også vigtigt for et blad som Se og Hør. Se og Hør, en historie Se og Hør om, at den eller hin kendte har været der eller der, er dybest set kun interessant, hvis man har billederne. Og man kan også se, at de historier, som har været fremlagt i retten, er jo billeder, billedbårne historier, med sådan en lille gul stjerne på, for eksempel, som man kender fra Se og Hør Layout. Se og Hør fandt dem. Se de intime billeder og den slags. Fordi det er jo det, den form for journalistik lever af. Det er at finde de kendte, som en af de journalister, der er blevet afhørt som vidne. Hun har selv været sigtet, men der er ikke blevet mere af den sag. Men hun havde fået i opdrag, at hun skulle tage til Schweiz, så vidt jeg husker, og finde Janni Spies, eller Janni Kjær. Og så spørger anklageren, hvorfor skulle du, hvad var din opgave? Ja, find Janni, var opgaven. Og så spørger, hvorfor er det interessant, spørger anklageren så. Og der må man sige, at det kan selvfølgelig være et meget godt spørgsmål, hvorfor det er særlig interessant at vide, hvor Janni Kjær er rejst hen. Men hvis man laver Se og Hør journalistik, så er Janni Kjær en person, man gerne vil have billeder af, når hun opholder sig et eller andet sted i verden. Det er det, de laver. Og det kan man så synes om eller lade være. Men det, man har brugt oplysningerne til, i den udstrækning, de er blevet brugt, har i vid udstrækning været at kunne se, hvor i verden nogen kendte, man interesserede sig for, befandt sig, og med hvem. For derefter at kunne rykke ud og finde dem. Man har brugt det som et research-metode. Og jeg tror måske, det er en af dem, der har været mindre omtalt. Men en af de allersidste beskeder, der ligger en e-mail-korrespondance og sådan noget på i hele det her lange sagsforløb, det er op under jul. der har man søgt på en kendt pensioneret fodboldspiller. Og på hans kreditkort. Og så kommer der en besked tilbage om, at kreditkortet, det er skrevet en mail, kreditkortet er brugt til at betale en hotelovernatning i København. Og det er jo, hvad det er. Og så tilføjer journalisten, der sender mailen videre, han er smidt ud af han. Og det fortæller os lidt om, hvad det var, Se og Hør skulle. Grunden til, at de interesserer sig for, hvor den her fodboldspiller måtte have overnattet i København, det er ikke. Det er, fordi de har en formodning eller nogle rygter eller et eller andet om, at han er ved at blive skilt. Og derfor er historien om, at han overnatter på et hotel, kan så bruges i den sammenhæng, og derfor beskeden, at han er smidt ud, ja, altså hjemmefra af sin kone. Det giver et andet billede af, hvad var det, de skulle med de der oplysninger. Og så skal jeg måske huske at sige, at det taler hverken for eller imod, om de er mere eller mindre skyldige, men sagen har jo også handlet om at få et indblik i, hvor brugte man oplysningerne til, og hvad... Og hvordan blev de brugt?
En af de ting, som jeg tror, når jeg snakker med folk om den her sag, så er der jo mange, der har det her indtryk af, at der er sådan ligesom en en-til-en ting. Altså det er en meget clear and cut case, fordi det er ulovligt at tilgå de her kreditkortinformationer, det hører under privatlivets fred. Redaktørerne på Se og Hør har viderebragt dem, så derfor skal de jo, eller er det forventeligt, at de bliver dømt. Og jeg ved godt, du vil ikke udtale dig om det, men om hvad der kommer til at ske, men i forhold til sagens kompleksitet, så er det jo også et spørgsmål om, hvad Se og Hørs redaktører faktisk har vidst om de meget detaljerede ting, der er foregået på nets. Og kan du prøve at forklare, hvordan det egentlig hænger sammen? For jeg tror, mange har sådan en lidt diffus forståelse af, hvad det egentlig er.
Det er jo det, der er så svært, når vi tager vores hverdagsliv, og her kan vi tage journalisters hverdagsliv på en redaktion, ind i en retssal, hvor det pludselig handler om paragrafer og den slags. Det her handler ikke om journalistikken. Det handler meget, meget lidt om privatlivets fred. Der er et enkelt tiltalepunkt mod nogle ganske få, som er tiltalt for at krænke privatlivets fred for prins Joachim og hans hustru om deres bryllupsrejse. Det var første gang, man fik oplysninger. Det var i den forbindelse, man kom i kontakt med denne her kilde, som hjalp journalist Kasper Kopping med at finde ud af, hvor brudparet var henne i Canada. Men da de var på bryllupsrejse. Det, der anklages for, det er... Hacking kalder man det populært. Der står ikke hacking i paragrafen, men det er det her med uberettiget at skaffe sig adgang til oplysninger, og så for at have bestukket sig til de oplysninger. Der skal man, som jeg sagde indledningsvis, så skal man jo kunne bevise, at de mennesker, som er anklaget for medvirken til hacking, hvis du forestiller dig, at systemoperatøren ligesom er den hovedanklaget for den forbrydelse, man mener er foregået, så er de øvrige altså anklaget for at være medskyldige, medvirkende til det. Og der kan have forsvaret, eller de tiltalte, alle dem fra Se og Hør, vi havde en hel dag i retten, hvor der blev gennemgået til nogle tekniske rapporter, der er lavet hos Nets af deres eget sikkerhedshold, som har lavet en større efterforskning, som påviser teknikken i, hvordan skal de her misbrug af adgangen i systemet og sådan noget. Hvordan skal det være foregået? Det er teknisk, og det er sådan noget med adgangskode og brugernavne og nulstillinger og sådan noget teknisk noget. Og i alle pauserne den dag, så kom alle de her Se og Hør folk jo ud til os journalister og sagde, du kan da nok se det der, det har vi da overhovedet ikke anet, det foregik på der. Altså sådan lidt, enhver ved jo, journalister har jo ikke forstand på sådan noget med computer og sådan noget. Og det er sikkert også sandt nok. Ja. Spørgsmålet er jo stadigvæk, man behøver jo ikke nødvendigvis vide, for at kunne dømmes for medvirken, behøver du ikke nødvendigvis vide præcis, hvordan en eller anden ulovlighed er foregået, hvis du har et forsæt til at medvirke til, at ulovligheden skal ske. Så det er ikke sikkert, at du lige præcis ved, hvordan din medsammensvorne laver den der bombe, som I i fællesskab har tænkt jer at anbringe i zoologisk have. I behøver ikke begge to være kemikere, for at du kan være medskyldig i en forbrydelse, for nu at bruge sådan et helt langt ud eksempel. Men det er en afvejning, og det er en vurdering i den enkelte sag, og det er de svære grænser, vi er med her. Hvornår er der tale om medvirken? Hvornår er der tale om forsæt, som kan gøre en medvirken strafbar? Og så dertil kommer i denne her sag jo også spørgsmål om, hvornår taler man om skærpende omstændigheder? Fordi jo strengere, om man vil, eller jo grovere man mener forbrydelsen er, des højere strafferamme er der. Jo længere strafferamme man har, des længere forældelsesfrist er der. Det betyder, at hvis man siger, okay, her er foregået noget, som ikke var i orden, men til gengæld er vi nede i den lave strafferamme, den milde paragraf, så er forældelsesfristen ikke ret lang, og for nogle af de tiltalte vedkommende vil den være overskredet. Det vil sige, Nogen kan måske huske en hjerneforsker nede fra en Københavns byret, eller var i landsretten, udtale sig, jak, kan du stave til frifundet? Altså, at man siger, ja, der er foregået noget, som er ulovligt, men der er en forældelsesfrist på den forbrydelse, som er overskredet. Så det kan også være en model. Men, så det bliver jo meget sådan noget teknisk jura, og ikke nær så nemt som at sige, puha, de på Se og Hør, det kan vi ikke lide. De har taget nogle andres oplysninger, smidt dem i fængsel. Så enkelt er det jo sjældent.
Så der er temmelig komplekse forhold, som dommerne skal tage stilling til her den 24., hvor det bliver dommens dag for de tiltalte, det der bliver kaldt Danmarks historiens største medieskandal. Du skal have tusind tak, fordi du vil være med, Marie-Louise Toksvig, kriminalreporter og vært på politirapporten. Politiradio, undskyld. Ja. Og mit navn er Mikkel Andersen. I studiet med mig var Sverre Kvist, og i teknikken der sad Kasper Riesgaard. Tak for i dag.